Kumekucha Afrika.
Sabali heri, ni Jumatano Machi 29 mwaka 2023. Imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5 kamili usiku. Hii ni Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Storm FM Geita Tanzania, TK FM Tanga Tanzania, Radio UBC huko Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na Radio Soleil huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba makamu rais wa Marekani Kamala Harris anatembelea Tanzania wiki hii, ishara ya kuimarika kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili, huku utawala wa Hassan ukiwa umeahidi kuimarisha demokrasia na haki za binadamu.
Mama Samia amekubali kwamba wakati umefika kuhakikisha kwamba Tanzania si kisiwa, bali ni nchi itakubalika katika sehemu zote za kiuchumi, ikiwemo mashirikiano mema na Marekani.
Na leo katika makala ya vijana tutaangazia juhudi zinazochukuliwa nchini DRC kuwasaidia vijana ambao wameathirika na vita mashariki mwa nchi hiyo.
Tunakuwa na vijana wengi ambao wanakuwa wamekuwa katika hali mbaya, ukosefu wa amani na vita ambayo inapitika katika mashariki ya Kongo.
Patrick Nduwimana anasoma habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne aliukosoa vikali mpango wa rais wa Russia Vladimir Putin kupeleka silaha za nyuklia katika nchi jirani ya Belarus na kuutaja kuwa mjadala hatari. "Huu ni mjadala hatari na unatia wasiwasi," Biden aliwaambia waandishi wa habari huko White House. Kiongozi wa Russia Jumamosi alitangaza kwamba aliamuru kupelekwa silaha za kimbinu za Russia nchini Belarus, ambayo inaongozwa na dikteta mwenzake Alexander Lukashenko, mmoja wa shirika wa karibu wa Russia. Washington ililani mpango huo ambao unafuata jaribio la Russia la zaidi ya mwaka mmoja kudhibiti mshirika wa nchi za magharibi Ukraine, ambaye ni jirani wa Russia na Belarus. Hata hivyo, maafisa wa Marekani hawajaona ishara yoyote kuwa Russia imepeleka zana za nyuklia. Bado hawajafanya hilo, Biden amesema. Rais Joe Biden Jumanne alionya Israel kwamba haiwezi kuendelea kushinikiza mageuzi ya mfumo wa mahakama yanayopingwa vikali, ambayo yamesitishwa kwa sasa na ambayo yamechochea maandamano ya miezi kadhaa na ukosoaji miongoni mwa mataifa shirika wa magharibi. Kama marafiki wengi wakubwa wa Israel, nina wasiwasi hawawezi kuendelea na mchakato huu, na nimelielezea wazi hili, Biden aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake katika jimbo la North Carolina. Matumaini yangu ni kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu atachukua hatua kwa njia ambayo atajaribu kupata mwafaka, lakini tunasubiri kuliona hilo, Biden alisema, akiongeza kuwa anatafakari kumwalika Netanyahu White House. Aliporudi Washington, Biden alielezea wasiwasi wake juu ya hali nchini Israel, ambapo Netanyahu amekuwa akishtumiwa na wapinzani wake kwa kuiweka hatarini demokrasia Israel katika jaribio la kuimarisha mamlaka yake. Viongozi wa kidini na makundi ya haki za binadamu nchini Kenya wametoa wito wa utulivu baada ya wiki ya pili ya maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama ya maisha, ikiongeza hofu ya uwezekano wa vurugu zaidi. Wito huo umetolewa huku rais wa Kenya William Ruto akisema kwamba wahalifu watawajibishwa. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye alishindwa katika uchaguzi wa mwezi Agosti, anaongoza maandamano dhidi ya kuongezeka kwa gharama ya maisha. Amewataka wafuasi wake kujitokeza kila Jumatatu na Alhamisi ili kuishinikiza serikali ya Ruto kuchukua hatua. Watu wasiojulikana walichoma moto kanisa na biashara kadhaa Jumatatu usiku katika mtaa wa Kibra, eneo la watu wa kipato cha chini. Msikiti pia uliharibiwa. Mtu mmoja alipigwa risasi na kufariki katika mji wa Kisumu karibu na nyumbani kwake Odinga. Watu wasiojulikana walivamia shamba la rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kuharibu mali. Uharibifu pia uliripotiwa katika kampuni ya Raila Odinga. Kenyatta alimuunga mkono Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka uliopita. Polisi wamesema kwamba wanachunguza matukio hayo, huku wafuasi wa serikali na wale wa upinzani wakishutumiana kwa mashambulizi hayo. Viongozi wa kidini wameonya vurugu zinaweza kugeuka na kuwa mapigano ya kikabila kama yale yaliyotokea nchini humo mwaka 2007, ambapo zaidi ya watu 1000 waliuawa. Wamewataka wanasiasa kujizuia kutoa matamshi ya uchochezi ambayo yamepelekea uharibifu kufikia sasa. Rais wa Kenya William Ruto akiwa Ujerumani amesema kwamba maandamano ni changamoto kwa demokrasia ya nchi hiyo, akiapa kulinda hali na maisha ya Wakenya. Ameonya kwamba wahusika wote wa uhalifu watawajibishwa bila kujali nafasi yao katika jamii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Makundi yaliyovalia mavazi meusi yalichoma moto takataka na kuwarushia makombora ya kienyeji polisi mjini Paris, ambao waliwafyatulia mabomu ya kutoa machozi katika makabiliano makali katika msururu wa maandamano dhidi ya Rais Emmanuel Macron na mswada wake wa pensheni unaopingwa na wengi. Makabiliano yalizuka pia Jumanne katika maandamano kama hayo katika miji mingine ikiwemo Rennes, Bordeaux na Toulouse, huku tawi la benki na magari yakiteketezwa kwa moto katika mji wa Nantes. Mapema mchana, serikali ilitupilia mbali ombi la vyama vya wafanyakazi la kusitisha na kufikiria upya mswada huo wa pensheni ambao unaongeza umri wa kustaafu kwa miaka 2 hadi miaka 64, na kuwakasirisha viongozi wa vyama vya wafanyakazi ambao wamesema lazima serikali itafute njia ya kumaliza mzozo huo. Serikali imesema iko tayari kuzungumza na vyama vya wafanyakazi kwa nia njema, lakini kuhusu mada nyingine, na imeeleza kwa mara nyingine kuwa itasimama kidete kuhusu masuala ya pensheni. Waziri Mkuu Elizabeth Borne amekubali kukutana na vyama vya wafanyakazi Jumatatu na Jumanne wiki ijayo. Makamu wa Rais wa Marekani Kamala Harris Jumanne alitembelea kituo kimoja nchini Ghana ambako watumwa walikuwa wanasafirishwa kuelekea kanda ya Amerika, akisema ukatili wa utumwa haupaswi kusahaulika. Ziara yake nchini Ghana na leo Tanzania na baadaye nchini Zambia inafuatia mkutano wa mwezi Disemba ulioandaliwa na Rais Joe Biden mjini Washington pamoja na viongozi wa Afrika ili kupunguza ushawishi wa China na Russia unaoongezeka barani Afrika. Makamu wa Rais wa Marekani alifanya safari ya kuongozwa kwenye kasri ya Cape Coast, eneo lililotajwa na shirika la sayansi, elimu na utamaduni la Umoja Mataifa UNESCO kuwa urithi wa dunia, ambako watumwa walikuwa wanasafirishwa kuelekea kaskazini na kusini mwa Amerika na eneo la Caribbean. Aliweka shahada la maua kuwaenzi wale waliofariki wakati wa biashara ya watumwa. Ukatili wa kile kilichotokea hapa lazima ukumbukwe, Harris alisema kwa maneno mazito, akizungumza kwa sauti ya uchungu na karibu atokwe na machozi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Serikali ya Afrika Kusini inafikiria la kufanya endapo rais wa Russia Vladimir Putin atakubali mwaliko wa kuhudhuria kongamano la kiuchumi nchini humo. Mwaliko huo ulikuwa umetolewa awali kabla ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC kutoa hati ya kutaka Putin akamatwe. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Kate Bartlett kutoka Johannesburg.
Mahakama ya ICC mjini Hague ilitoa hati mwezi Machi ya kutaka rais wa Russia Vladimir Putin akamatwe kuhusiana na uhalifu wa kivita kutokana na kuwahamisha watoto kutoka Ukraine hadi Russia. Afrika Kusini imetia saini mkataba wa kuundwa kwa ICC ambao unazitaka nchi wanachama kutekeleza amri zake. Lakini Afrika Kusini ni mshirika mkubwa wa Russia na imejizuia kukosoa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Afrika Kusini ilifanya mazungumzo na waziri mkuu wa Russia Sergei Lavrov mapema mwaka huu na kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na wanajeshi wa Russia mwezi Februari yaliyofanyika Afrika Kusini. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Naledi Pandor ameambia redio moja ya Afrika Kusini kwamba serikali ilikuwa inasubiri ushauri wa kisheria kutoka kwa maafisa wake kabla ya kuamua cha kufanya. Anasema kwamba ni hali ngumu, lakini baraza la mawaziri linahitaji kujadili swala hili. Nitakapokuwa na ushauri wa kutosha, nitawasilisha kwa baraza la mawaziri. uamuzi wetu utazingatia maoni ya serikali kwa jumla. Hata hivyo, waziri huyo hakusema iwapo kuna uwezekano wa kufuta mwaliko aliopewa Rais Putin kuhudhuria kongamano la kiuchumi la nchi za Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini maarufu kama BRICS. Kongamano hilo litafanyika mwezi Agosti. Moscow haijasema iwapo Putin atahudhuria. Waziri Panda pia ameikosoa mahakama ya ICC kwa kile amekitaja kama msimamo tofauti dhidi ya viongozi wanaoshutumiwa kwa uvunjaji wa sheria ya kimataifa. Amedai kwamba ICC inayalenga baadhi ya mataifa. Lakini waziri wa upinzani anayehusika na masuala ya uhusiano wa kimataifa Darren Bergman kutoka chama cha upinzani cha Democratic Alliance amesema kwamba ni lazima serikali ya Afrika Kusini iheshimu mkataba wa ICC.
The Democratic Alliance believes that the cabinet should...
Chama cha Democratic Alliance kinaamini kwamba baraza la mawaziri halistahili kumwalika Rais Putin na kwa hivyo linastahili kufuta mwaliko huo. Kama watafanya hivyo, wawe tayari kumkamata Putin.
Mchambuzi wa siasa za Russia Steven Graz wa taasisi ya masuala ya kimataifa nchini Afrika Kusini ameambia VOA kwamba kuna hatua tofauti serikali ya Afrika Kusini inaweza kuchukua. Mojawapo ni kufanya mkutano huo kwa njia ya mtandao au kuondoa mwaliko wa Putin au itafute njia ya kisheria ya kuhakikisha kwamba Putin hakamatwi kwa mazingira kwamba ni rais wa nchi.
We've seen this dilemma before in 2015. Omar al-Bashir of Sudan.
Tumeona hali kama hii. Mwaka 2015 aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir alikuja Afrika Kusini kwa mkutano wa Umoja wa Afrika na mahakama ya Afrika Kusini iliamuru kwamba akamatwe. Amri hiyo hata hivyo haikutekelezwa na alikubaliwa kuondoka kupitia uwanja wa ndege wa kijeshi.
Msemaji wa idara ya uhusiano wa kimataifa ya Afrika Kusini Lunga Ngengelele amesema kwamba huenda baraza la mawaziri likajadili swala hilo wiki hii. Kumekucha Afrika, msikilizaji, habari ambazo zinakujia kupitia redio zetu wa shirika pamoja na voaswahili.com. Patrick Nduwimana anaendelea kusomea habari za dunia.
Takriban watu 40 wamefariki na wengine 29 kujeruhiwa baada ya moto kuzuka Jumanne kabla alfajiri katika kituo cha wahamiaji cha Mexico kwenye mpaka na Marekani. Kituo hicho katika mji wa Mexico wa Ciudad Juarez kilikuwa kinawahifadhi wanaume 68 kutoka Amerika ya Kati na Amerika Kusini, ambalo ni eneo kuu la kuvuka mpaka kwa wahamiaji au waomba hifadhi wanaotaka kuingia Marekani. Waliofariki na kujeruhiwa ni kutoka Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia na Ecuador. Waziri wa mambo ya nje wa Guatemala, Mario Butaro, alisema 28 kati ya waliokufa ni raia wa Guatemala. Rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador alisema wahamiaji waliposikia kuwa watarudishwa katika nchi zao kutoka Mexico, walianza kuchoma moto ndani ya kituo hicho kupinga kurudishwa makwao. Marekani Jumanne imesema imewawekea vikwazo watu wengine 6, wakiwemo binamu wawili wa rais wa Syria Bashar al-Assad kwa jukumu lao katika uzalishaji na usafirishaji wa dawa hatari ya kulevya iitwayo Captagon, wizara ya fedha ya Marekani imesema. Wizara hiyo imesema biashara ya Captagon ni kitega uchumi kinachokadiriwa kuzalisha mabilioni ya dola, na vikwazo hivyo vinaangazia jukumu la walanguzi wa dawa za kulevya wa Lebanon na kuhusika sana kwa familia ya Assad katika biashara ya Captagon ambayo ilisaidia kuifadhili serikali ya Syria. Serikali ya Assad inakanusha kuhusika katika uzalishaji wa dawa za kulevya na usafirishaji wa dawa hizo na kusema kuwa imezidisha kampeni yake ya kukabiliana na biashara hiyo yenye faida kubwa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Tuelekee nchini Tanzania, ambapo makamu rais wa Marekani Kamala Harris atazuru Tanzania wiki hii, karibu mwaka mmoja baada ya kukutana na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya White House hapa Marekani. Ziara ya Harris inajiri wakati uhusiano kati ya Marekani na Tanzania ukiwa umeimarika ikilinganishwa na jinsi ulivyokuwa wakati wa utawala wa John Magufuli aliyeegemea sana China. Hassan ameahidi kukuza demokrasia na kuheshimu haki za kibinadamu. Nimezungumza na Amin Ali, mchambuzi wa siasa na diplomasia, akiwa hapa Marekani.
Rais Samia alikuja hapa nchini Marekani, mmoja katika azma yake kubwa wakati ule ni kulifungua taifa la Tanzania katika ramani ya dunia, kwa sababu Tanzania ilikuwa kidogo ilikuwa inaonekana kinyume kabisa katika utawala uliopita wa ndugu marehemu Rais Magufuli. Kwa hiyo kuja kwake Samia ndio changamoto iliyotoa fursa ya Kamala Harris kuweza kufanya matembezi nchini Tanzania. Hilo ni la kwanza kabisa. Na la pili, nia kabisa ya Rais Samia kuiheshimu sifa taifa la Tanzania kama ni taifa ambalo lilikuwa linajulikana nafasi yake katika mambo mengi tu ikiwemo ukombozi wa bara la Afrika, nafasi yake katika demokrasia ya vyama vingi ilipoanzishwa katika taifa hilo mwaka 92. Na jambo la tatu kuhakikisha kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko tayari kukuza uhusiano na Marekani katika nyanja zote ikiwemo suala la uchumi, suala la demokrasia, rule of laws na mambo mengine ambayo yanafanya nchi hizi mbili ziwe pamoja katika mashirikiano ya nchi ambazo zinakubali kwa pamoja kijamii, kiuchumi na maendeleo endelevu.
Wakati wa utawala wa John Magufuli, Marekani ilikuwa inakosoa sana Tanzania. Watetezi wa haki za kibinadamu walikuwa wanakosoa namna Magufuli alivyokuwa anaendesha nchi. Wakati huo wote hatukushuhudia uhusiano kati ya Marekani na Tanzania ukiwa namna ulivyo kwa sasa, kwamba viongozi wa ngazi ya juu wa Marekani walikuwa wanatembelea Tanzania. Nini kimebadilika?
Sera ya Magufuli kwamba tusiingiliwe mambo yetu ya ndani. Mambo ya ndani yaamuliwa na Watanzania wenyewe au Waafrika wenyewe. Sasa swala hili lilionekana kwamba ni changamoto kwa taifa la Marekani kuiona Tanzania chini ya utawala wa Magufuli, kwamba inatumia Magufuli anatumia nguvu kuliko kutumia mfumo wa demokrasia katika kuendesha nchi. Wanaharakati wengi wakatumia fursa ya kumkosoa Magufuli na sera zake za ndani, sera za kidemokrasia, na vile vile ikatoa picha kamili.
Ushawishi wa Marekani utaweza kumfanya Mama Samia Suluhu Hassan, wanavyomuita Tanzania, apendelee zaidi Marekani na sera zake ikilinganishwa na upendo aliyokuwa nao Magufuli kwa China katika miradi ya maendeleo ya taifa hilo?
Rais Samia ameifungua nchi na anakaribisha wawekezaji kuja katika nchi ya Tanzania. Wakati wa utawala wa Magufuli, kwa sababu alikuwa ameegemea China, kwa sababu na yeye aligomewa na baadhi ya mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani katika kufanya masuala ya uwekezaji katika nchi ya Tanzania. Mama Samia amekubali kwamba wakati umefika kuhakikisha kwamba Tanzania si kisiwa bali ni nchi itakubalika katika sehemu zote za kiuchumi ikiwemo mashirikiano mema na Marekani.
Ni Amin Ali, mchambuzi wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu.
Tukiendelea na habari zaidi kutoka chumba chetu cha habari, maafisa wa afya nchini Msumbiji wanajitayarisha kuanza kutoa chanjo dhidi ya kipindupindu katika mji wa Kwalimane ambao umeshuhudia uharibifu mkubwa kutokana na kimbunga Freddy kilichopiga mapema mwezi uliopita. Mwandishi wa VOA Charles Magwiro ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Mkurugenzi wa afya katika jimbo la Zambezia, Blayton Caetano, ameambia redio ya serikali ya Msumbiji kwamba zoezi la kutoa chanjo dhidi ya kipindupindu litachukua muda wa wiki mbili. Shughuli hiyo inalenga kupunguza maambukizi ya kipindupindu ambayo idadi yake imekuwa juu mno baada ya kimbunga cha kihistoria. Uharibifu mkubwa ulitokea Quelimane kutokana na kimbunga Freddy kilichoua watu 19 na kupelekea watu 50,000 kupoteza makazi. Caetano amesema kwamba kila mtu katika mji huo atapatiwa chanjo dhidi ya kipindupindu ili kuzuia maambukizi.
Tupo tayari kuanza kutoa chanjo katika muda wa saa 24 au 44 zijazo. Tutauangazia zaidi mji wa Kwelimane. Lengo kubwa ni kwamba wakazi wote wa Kwelimane wanapata chanjo hiyo. Tunataka kuhakikisha kwamba maambukizi ya kipindupindu yanapungua kabisa katika muda wa wiki mbili.
Shirika la kuwahudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema katika taarifa kwa vyombo vya habari hivi karibuni kwamba karibu watu 10,000 wameambukizwa kipindupindu kote nchini Msumbiji, ikiwa ni mara 3 ya maambukizi ikilinganishwa na mwezi Februari. Msumbiji imesema Jumanne kwamba imepokea dozi milioni 1.7 za chanjo dhidi ya kipindupindu. Chanjo hiyo imetolewa na UNICEF. Wizara ya Afya imesema kwamba chanjo hiyo itatolewa kwa wakazi wa Quelimane katika jimbo la Zambezia, Chimoio katika jimbo la Manika na Beira pamoja na Maremu katika jimbo la Sofala. Mafuriko na uharibifu kwenye mfumo wa maji safi uliosababishwa na kimbunga Freddy umepelekea kuongezeka kwa maambukizi ya kipindupindu katika mji wa Quelimane. Maelfu ya watu katika mji huo wamekuwa wakisafiri mwendo mrefu wakitumia magari au kwa mguu wakitafuta maji safi ya kunywa na matumizi ya kawaida. Idadi kubwa ya watu wanakunywa maji kutoka kwa vidimbwi. Maafisa wa serikali wameonya kwamba wanakaribia kukumbwa na uhaba mkubwa wa dawa kwa ajili ya kutibu maji na kutoa wito kwa watu kununua dawa hizo kwa maduka ya kibinafsi. Wakati huo huo, Msumbiji inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu katika sehemu za kaskazini, ambapo kuna makundi ya wapiganaji na takriban watu milioni 2 wanahitaji msaada katika sehemu hiyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Shirika lisilo la kiserikali la kutetea haki za vijana, PDST, pamoja na shughuli nyingine, linajaribu kuwasaidia vijana walioathiriwa na hali ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na kiongozi wa shirika hilo Nathan Mugisho akiwa katika jimbo la Tanganyika, na kwanza kutaka kujua changamoto ambazo zinawakumba vijana katika sehemu hiyo kila siku na namna wanavyowasaidia vijana hao mashariki mwa nchi hiyo.
Japokuwa serikali inajaribu kuondoa waasi katika mashariki ya Kongo, acha nikwambie kwamba tunakuwa na vijana wengi ambao wanakuwa wamekuwa katika hali mbaya kuhusu na hiyo hali ya ukosefu wa amani na vita ambayo inapitika katika mashariki ya Kongo. Vijana wengi hawasomi, vijana wengi hawana msaada wowote, hawana kazi, vijana wengi wanaishi maisha ambayo ni maisha ya tabu sana, ni maisha ya magumu sana, ni maisha ya shida, na wajui msaada wowote unaweza kutokea wapi, kuhusu kwamba vita imefanya ya kwamba hata wale ambao wanaweza kuwasaidia ambao tunaita maonje wa humanitaire hawawezi kuingia kwa sababu hali ya usalama katika mashariki ya Kongo inakuwa dhaifu sana, na hiyo inaleta hali ya kimaisha ya vijana ikuwe mbovu sana, kiasi kwamba vijana wengi wanapoteza hata tumaini ya kuishi kwa sababu hawajui watakula nini wengine, hawajui watasoma namna gani, hawajui wataishi maisha na kuwa maisha ya ole, maisha mauu sana, maisha mabaya.
Na kwa jumla mpaka sasa unaweza ukasema kumekuwa na juhudi kwa upande wa serikali katika haya mapambano. Pengine kuna chochote ambacho umekiona kwa upande wa mashirika ya kiraia na viongozi wa kidini? Kuna msaada wote ambao wamejaribu kuwafanyia vijana na pengine wamefikia wapi, au wewe unaonaje mpaka sasa hali ilivyo?
Kweli serikali inajikaza kupigana na adui, kufukuza adui, lakini tuseme ukweli, serikali haina na msaada wote ule mkubwa ambao inaleta kwa vijana ili pate kuwasaidia. Serikali yoyo inajihusisha tu na kupigana na adui, lakini kwa msaada ya kiutu, msaada ya kusaidia maisha ya vijana, serikali haina. Kuna kuwa ndio zehebu za makanisa, kuna kuwa mashirika za kiutu ambazo zinapima kusaidia vijana, lakini paka hivyo msaada haufikie kuwa wenye kutosheleza kufuatana na hali ambayo ambayo vijana wanakuwa wakiishia. Msaada unaweza kuwa wa chakula na msaada unaweza kuwa wa mavazi, lakini ukiangalia wengi wanapita wanaishi nje kwa sababu manyumba mingi imebomolewa na vita, manyumba mingi imeondoshwa na watu hawana nafasi ya kulala, vijana wengi hawana nafasi ya kulala, vijana wengine wengi sana wamepoteza wazazi wao na hawajui nani atawalea, wataishi namna gani. Na hiyo nimesema hasa hali ya kimasomo, wa vijana wengi sana waende tena shuleni kwa sababu vita hii inawazuia, na hakuna hako hiyo shirika za kiraia ambazo zinakuja kwa sasa kusema kwamba ziwapeleke vijana shuleni ama hivi. Shirika za kiraia ambazo zinajihusisha na jambo hili zinafanya kwamba vijana wasaidiwe kwa chakula, kwa mavazi na kwa matunzo pia kuhusu afya, lakini kuhusu mambo ya shule hiyo inakuwa jambo lililo ngumu sana.
Na kwa upande huo, kutokana na hali hiyo, hasa kutokupata nafasi ya kupata elimu ni kitu muhimu sana kwa vijana kinahitajika. Sasa labda kwa upande wako na kazi ambazo mmekuwa mkizifanya, ni nini ambacho mnafanya mpaka sasa kujaribu kusaidia hawa vijana?
Ambacho tunafanya, kwa sababu usalama bado haujakuwa umeboreshwa, tunachofanya ni kwamba tunawahimiza vijana, tunakaa nao mara nyingine, tunawaita, tunawakusanya, tunawaelekeza kidogo ili wasiingie katika tabia mbaya mbaya za kuanza kuiba, wengine wasiingie katika makundi za waasi, wengine wasiingie katika makundi za kwenda kupigana na kupora watu vitu vyao. Tunakaa nao, tunafanya masemina, tunafanya nao majifunzo mbalimbali ya kuwaonyesha namna gani wanaweza kuishi. Lakini kinachohitajika zaidi ni kwamba shirika za kiraia na serikali yetu ya Kongo, madini, makanisa na wengine wote wajikusanyishe ili wajue ya kwamba namna gani wanaweza kufanya ili vijana waende kwenye shule, kwa sababu wanapoenda kwenye masomo huko wanakuwa wakipitisha muda mrefu sana, wanakuwa wakipitisha muda mrefu sana kuliko na muda ambao tunaweza kukamata vijana tukakaa nao kuwajulisha hali ya kimaisha, kuwafundisha. Na wengine hata vijana kwa sasa tunawafundisha kazi za mikono, kwa sababu wengine matumaini ya kwenda kwenye masomo inakuwa madogo. Kuwafundisha hasa kazi, namna gani wanaweza kuranda mbao na kutengeneza vitu kadhaa ya mbao, wengine namna gani wanaweza kupiga sabuni ili kwamba waanze kujisaidia hata kwa kazi ya mikono. Pia vile vitu navyo vinahitaji pia nasi tupate msaada ili kwamba viende kufanyika na kugusa vijana wengi, kwa sababu ile ambacho tunayofanya haiguse vijana wengi sana kwa kufuatana na pato ndogo ambayo tunakuwa nayo tukitumikisha kwa hiyo njia.
Ni makala ya vijana ambayo yameangazia changamoto ambazo vijana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapitia na namna wanaweza kusaidiwa kujiendeleza kimaisha licha ya sehemu hiyo kukumbwa na vita. Patrick Nduimana anatusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden jana aliukosoa vikali mpango wa rais wa Russia Vladimir Putin kupeleka silaha za nyuklia katika nchi jirani ya Belarus na kuutaja kuwa mjadala hatari. Huu ni mjadala hatari na unatia wasiwasi, Biden aliwaambia waandishi wa habari huko White House. Rais Joe Biden Jumanne alionya Israel kwamba haiwezi kuendelea kushinikiza mageuzi ya mfumo mahakama yanayopingwa vikali, ambayo yamesitishwa kwa sasa na ambayo yamechochea maandamano ya miezi kadhaa na ukosoaji miongoni mwa mataifa shirika wa Magharibi. Viongozi wa kidini na makundi ya haki za binadamu nchini Kenya wametoa wito wa utulivu baada ya wiki ya pili ya maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama ya maisha, ikiongeza hofu ya uwezekano wa vurugu zaidi.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, niruhusu nikutakie siku tulivu.